Vítejte při poslechu Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty uděláme takové ohlédnutí, protože těch věcí teď se stalo mimo tady to covidové období spousta. Začneme krajskými volbami, potom se zaměříme na velké investice v Mladé Boleslavi. Jednou z posledních největších investic byl parkovací dům v Klaudiánově nemocnici. Se mnou ve studiu už je Daniel Marek, náměstek primátora Mladé Boleslavi. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také krajský zastupitel za STAN, tady Starostové nezávislí. Jaroslav Šebek tady reprezentuje právě parkovací domy, to je společnost, která se stará o parkování Mladé Boleslavi, a také radní města. I vám dobrý den.
Také dobrý den.
Začneme tam i krajskými volbami. Rozboru už bylo spousta, nicméně jaký byl váš pocit, pane Marku, z toho, že STAN natolik uspěl napříč republikou, a zase velkým překvapením bylo to, že prakticky komunisté vůbec neuspěli a sociální demokracie jen minimálně, a to spíše osobnostmi, jako je pan hejtman Netolický v Pardubicích?
Tak když začnu tou druhou půlkou otázky, tak si myslím, že jak komunistická strana, tak sociální demokracie určitě doplatili i na to vládní angažmá, které mají v celostátu, a myslím si, že ty trendy těch posledních měsíců a jednoho, dvou let byly úplně jiné a nahrávaly právě uskupením, hnutím, jako jsou Starostové, jako je ODS, jako jsou Piráti. Starostové vyhráli, myslím si, že i tím, že poměrně hodně uspěli před dvěma lety v komunálních volbách a mají řadu opravdových starostů nebo jsou zastoupeni i ve statutárních městech, a ta práce za starosty je vidět, a proto si myslím, že Starostové nezávislí vyhráli tyhle ty volby, a ukazují i ty preference různých agentur, že hnutí Starostů a nezávislých jde velmi rychle nahoru.
Dalším překvapením bylo to, že krajské volby měly dost vysoké procento voličů, což v minulých letech nebývalo. To vždycky to určitým lakmusovým papírkem právě před těmi parlamentními volbami.
To bylo asi překvapení pro velkou část politiků, ale možná i lidí, protože vzhledem k tomu, jaká je situace v republice ohledně covidu a těch jiných věcí, tak jsme se spíše domnívali, že lidé se budou bát a k těm krajským volbám, které jsou obecně z těch voleb, které moc lidí neláká k volebním urnám, tak to bylo pro nás velké překvapení. Ono se ve finále možná ukázalo, že tyhle ty krajské volby u nás ve středních Čechách byly tak trošku také referendem o hnutí ANO a o bývalé paní hejtmance Pokorné Jermanové, protože ta za sebou měla spoustu skandálů a stala se takovým symbolem vlastně i po těch krajských volbách, o které se hodně hovořilo, takže možná i to dopomohlo k tomu, že k těm volbám přišlo tolik lidí.
Můžeme říct, že v těch posledních týdnech, možná i dvou letech byl Středočeský kraj nejsledovanější, co se týká médií. Jednak je tady největší. Překvapením je, že opět do vedení kraje usedla žena, tentokrát je Petra Pecková, která je starostkou Mnichovic. To je ta obec, kam jezdil Mikeš se svými kamarády na pouť a posvícení, jak jsme tady předtím řekli. Čím to, že opět žena vzala tak dosti vytíženou funkci, protože ten kraj 1,3 milionu nejvíce silnic, tedy 1,3 milionu obyvatel, největší rozpočet, nejvíce silnic, nejvíce problémů.
Těch problémů tam bude opravdu hodně, a teď to ukazují i ty poslední týdny, kde se vlastně zabýváme rozpočtem kraje na ten rok 2021, a ten daňový pokles tam je enormní. My budeme muset počítat zhruba s 1,5 miliardy mínus oproti roku 2020 nebo 2019, což jsou ohromné peníze. Takže teď se pracuje intenzivně na rozpočtu kraje na ten příští rok. Škrtá se na provozních výdajích, škrtají se i nějaké investice, škrtají se fondy, které v podstatě sloužily pro neziskovky nebo takovou tu občanskou společnost na tu podporu sportovní, kulturní, volnočasovou a tak dále. Takže ten příští rok bude opravdu hodně seškrtaný. Zastupitelstvo krajské zasedá 14. prosince, které by mělo schválit rozpočet na příští rok, s tím, že určitě ještě budeme čekat na nějaký přebytek, doufejme, přebytek hospodaření z letošního roku, a ty peníze bychom někdy v dubnu, v květnu příštího roku zapojili do rozpočtu kraje.
Na jedné straně radost vítězství, na druhé straně jste nastoupili v době, kdy nevíte, co bude pozítří nebo za týden, právě v této finanční struktuře, což je asi největší problém. To řešíte i samozřejmě s rozpočtem města Mladá Boleslav. To je podobné.
Je to pravda, řešíme to. Ten výpadek toho letošního roku pro nás není tak fatální, jak jsme si třeba před půl rokem mysleli, protože i ty kompenzační peníze, co přišly z vlády, na jedno obyvatele těch 1200 korun, tak to částečně dosanovalo ten ostatní výpadek. Ale co se týče roku 2021, tak i po schválení superhrubé mzdy těch 15% pro lidi, což samozřejmě ještě musí projít senátem a možná v nějaké jiné podobě se to vrátí do poslanecké sněmovny, takže to ještě není 100%, jestli to začne platit od 1. ledna 2021, tak pokud by to tak dopadlo, tak město počítá se ztrátou nějakých 120 milionů korun pro příští rok, což samozřejmě na rozpočet města jsou ohromné peníze.
Já jsem v úvodu řekl, že jedna z největších investic, která byla rozjeta, realizována Mladé Boleslavi, je parkovací dům v Klaudiánově nemocnici. Ovšem, ten parkovací dům je v majetku nemocnice, potažmo kraje, ale městské parkovací domy je tady spravují. Jak je to tady, pane Šepku, ta vazba, ten vztah? Protože lidé si většinou myslí, že to celé zaplatilo město, ten obrovský parkovací dům, kde je přece než 600 parkovacích míst.
Je tam přesně 630 parkovacích míst. Ten dům je nemocnice, protože vlastně všechny náklady hradil kraj a naše městské parkovací domy z Mladé Boleslavy jsou provozovatelem toho domu.
Do jaké míry se už uchytil tento dům? Samozřejmě lidé se to musí naučit, zejména ti starší, ale ten parkovací systém závorový je prakticky stejný všude, jako je ať už v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí, anebo ve velkých nákupních centrech, když vezmeme Prahu, Anděl nebo Chodov a podobně.
Přesně tak. Snažili jsme se, aby, nebo udělali jsme to tak, aby ten režim parkování v parkovacím domě Klaudiánově nemocnici byl stejný, tak jak jsou na to lidé zvyklí. Jednak tady v Mladé Boleslavi, jednak i v nákupních centrech. Přesto dochází hlavně u starších řidičů k vtipným situacím, kdy oni odparkují a najedou před závoru, pak teprve hledají automat, kde by měli zaplatit, tak to jsou takový drobnůstky, ale tím,
to
jak se tam
naučí.
Ale jak se tam
střídají, jednou jede ze závodu, tak už to je dobré.
Tak už se to lepší. Hej, my jsme si dělali provozní analýzu parkovacího domu nového v nemocnici a v tom sledovaném období navštívilo, sledované období rozumím říjen, protože v říjnu bylo zprovozněno 1.10. a parkovací dům navštívilo 5118 návštěvníků za ten jeden měsíc. Průměr, to nikomu nic takhle moc neřekne, nicméně průměrná denní obsazenost v pracovní dny bylo 239 vjezdů. O víkendech je to slabší, lidé se nenaučili ten parkovací dům využívat, přestože právě v okolních ulicích, zejména vnitroblok Slovanka, Palackého, Boženy Němcové, tak tam dochází k takovému přehuštění a přestože by ty lidé mohli parkovat v nemocnici, tak nevím z jakého důvodu, ale ona podobná situace byla i na Starém Městě a
i na to Jaselské. Lidé zvykli. Pojďme jenom říct k tomu placení přes ten víkend. Tam de facto je, když tam odložíte auto na víkend, tak je to prakticky za 10-20 korun?
Za celý víkend, sobota a neděle, zaplatí řidič parkujícího vozidla 20 korun za nepřerušené stání, to znamená bez výjezdu. Jo, každý výjezd je zpoplatněn 10 korunami, ale pokud...
Říkám, odložím tam vozidlo na víkend, že nikam nepojedu, tak...
Zaplatíte 20 korun.
Mám to pod střechou, sice ne v teple, ale pod střechou. Jak je to v těch provozních dnech, kdy to je nejhorší, zejména ráno, v 17:30 začínají najíždět první pacienti, nebo de facto lidé, kteří jdou na krev a na kontroly různé a tak dále. Tam je si ten největší nápor.
Já jsem byl shodou okolností dneska ráno v nemocnici, a tak jsem se tam bavil s několika zaměstnanci, všichni kvítují, jak parádně teďka zaparkují, zatímco dřív objížděli nemocnici a neměli kde zaparkovat, takže pro zaměstnance, jen tak pro zajímavost, zaměstnanci odparkovali za ten říjen 28 000 hodin, přes 28 000 hodin. Parkujou nebo snaží se parkovat ve vyšších patrech a jinak ani jsme nezaznamenali žádný větší problém, protože prvních 15 minut je zdarma, ale tak to je jenom, aby jsme kopírovali všechny ty stání v Mladé Boleslavi, tak jak to máme i jinde. A potom je první hodina 10 korun a každá další započatá je 20 korun. Vzhledem k tomu menšímu obsazení, tak není žádný problém. Měli jsme několik problémů, který řešila i městská policie, protože se našli takový chytráci, že přes takhle nízký platby, tak nám vyjíždějí vjezdem.
Jak vyjíždí vjezdem, jako že jedou dva za sebou, nebo... No tak to už je zase adrenalin, ale... to je spíše ze sportu.
No to není potom je to adrenalin sport. I pro nás, když musíme na kamerovém systému
zjišťovat, co zjistit, se stalo.
Ale je to velmi jednoduchý, takže já varuju všechny, kdo by chtěli.
Pojďme k těm, kteří se bojí, mají ostych. Tam je potřeba také říci, že vlastně v kterém patře je vchod do té komunikační chodby, protože vlastně vyjdete do parkovacího domu a suchou nohou se dostanete na všechna oddělení celé Klaudiánovy nemocnice.
Ano, je to ve dvou patrech a vlastně je tam docela hezký navigační systém, takže všichni, kdo zaparkují, tak se dostanou výtahy ke komunikační chodbě a je to všechno označeno. Ze začátku byly problémy, že lidi tam trošku tápali, bloudili, takže teďka je to zajištěno tak, že snad nikdo nebloudí, nemusí, když umí číst.
A je tam navigační systém. Ještě jedna otázka k tomu komfortu, který nebyl v nemocnici, to je, když znám to z vlastní zkušenosti, dvakrát, když přivezete nemocného i mobilního, de facto nemáte kam vysadit, teď aspoň jste v parkovacím domě, jsou tam připraveny nějaké vozíky, kdy vlastně můžete přesadit pacienta a odvést ho na to místo, kam potřebujete na to oddělení.
Tady tím se parkovací domy jako nezabývaly, ale vím, že nemocnice má zajištěno a lze použít vozík a dopravit nemocného tam, kam je potřeba, do ty komunikační chodby.
Nejenom parkování v Mladé Boleslavi je naším dnešním tématem na Signál Rádiu. Jste ve společnosti Signál Rádia a připomínám, že mými dnešními hosty jsou náměstek primátora Mladé Boleslavi Daniel Marek, který je také krajským zastupitelem, tedy středočeským, a také Jaroslav Šebek, který je radní města Mladá Boleslav, ale také reprezentuje parkovací domy, tedy společnost, která se stará o parkovací systém Mladé Boleslavi. Pane Marku, já bych se ještě vrátil k tomu kraji. Jednak jste zastupitelem a jakou ještě další funkci budete na kraji nebo v kraji zastávat?
Já jsem byl zvolen ještě předsedou Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém celého středočeského kraje, takže hlavně v tuhletu dobu covidovou je to poměrně hodně práce, hodně informací, takže jezdím do Prahy na krajský úřad dvakrát týdně, jinak to vyřizuju tady z Mladé Boleslavy. Uvidíme hlavně, jestli přijde ještě nějaká třetí vlna v tom únoru, březnu, o čemž se povídá, tak je potřeba, aby Středočeský kraj a všechny jeho organizace, ať už nemocnice nebo domovy důchodců a tak dále, byly připraveni, byly zabezpečeny ochrannými pomůckami a tak dále. Takže teď té práce je opravdu hodně.
Když se vrátím k parkovacímu domu v nemocnici, krom toho, že tedy parkovací domy provozují ten nový parkovací dům, jakou roli ještě má v tomto směru město? Vůči tomu parkovacímu domu ten největší investici za posledních 10 let možná?
Tak my jsme s krajem domluveni na určitých úhradách finančních, které jsou ale velmi nízké. My jsme rádi a hlavně i ta cenová politika toho parkovacího domu je nastavena tak, že bychom chtěli naučit lidi parkovat v tomhle parkovacím domě, hlavně z toho širokého okolí. Vede se velká diskuze nad parkovacím systémem v rámci celé Boleslavy, ale ta už se vede samozřejmě mnoho let. Bohužel není zatím jednoznačná shoda na vedení města, abychom si řekli tak, a od ledna příštího roku zavádíme parkovací systém po celém městě. Má to řadu úskalí, máme řadu studií, že je ještě pořád hodně lokalit, hlavně na sídlišti Mladé Boleslavy, kde kdybychom zavedli ten parkovací systém, tak nedokážeme uspokojit všechny obyvatele města, aby parkovali v nějaké blízké docházkové vzdálenosti. A právě proto připravujeme výstavbu dalšího parkovacího domu, už městského, který by měl být naproti Kauflandu, respektive vedle sportovní haly.
Tam, co je to provizorní parkoviště?
Tam, co je vlastně provizorní parkoviště mezi vstupem do areálu fotbalu a sportovní halou. Když to všechno dobře dopadne, tak koncem příštího roku by se mohlo začít stavět. Ideálně, aby bylo hotovo do konce roku 2022, ta kapacita toho parkovacího domu bude opravdu velká, ještě větší, než je teď v nemocnici. A potom by i sídliště mělo být dostatečně pokryto počtem parkovacích míst. Já jsem v tuhletu chvíli zastáncem takové té v úvozovkách salámové metody, abychom postupovali po těch opravdu kritických místech Boleslavy. Víme, že už je zavedena řada míst po Boleslavi, kde už ten parkovací systém funguje. Na Mátku je to Kolonka nebo bydlení u třetí brány. Těch míst je celá řada, teď jsme vlastně už i tu malou třídu Tomáše Garrigua Masaryka plus parkoviště u Domu kultury. To, co je kritické, tak je pořád ještě okolo té nemocnice, to znamená ulice Boženy Němcové, Palackého ulice, Tylova ulice. Tam bych si také dokázal představit, že bychom těmi postupnými kroky zaváděli parkovací systém. Já bych se toho nebál, na druhou stranu, jak jsem říkal, není v tom úplná shoda. Někdo si myslí, že bychom měli ten parkovací systém zavést najednou po celém městě. Diskutujeme o tom, určitě těch diskuzí bude hodně, protože doprava je to, co nás tady Mladé Boleslavy asi nejvíce trápí a tíží, tak je potřeba se k tomu už jednou postavit a buď to teda parkovací systém zavést, anebo jet v tom režimu, ve kterém jedeme do teďka.
Ano, jednou to přišlo v roce 2005. Pojďme se vrátit k tomu parkovacímu domu, který je v majetku města, což je Staroměstské náměstí. Tam ty prognózy ze začátku byly pesimistické, nicméně lze si parkovací dům na sebe částečně vydělat. Tenkrát ta investice byla tuším, že kolem 45 milionů korun, což byl rok 2010. Jestli nějaká ta návratnost toho je, nebo je to služba obyvatelům?
No tak samozřejmě se s návratností počítá, tak je to všechno počítáno do investic, ale samozřejmě taky je to služba té veřejnosti. A já tady nemám přesný čísla, tak jak od začátku, kdy začal fungovat parkovací dům na Starém městě, nicméně teďka skončila doba udržitelnosti třeba na to podzemí, kde za chvíli budeme hledat něco, co bychom tam dali jiného, než bylo.
A myslíte ten tu zážitkovou část?
Tam je ta zážitková, jako je ten volnočasový areál, vlastně nahoře je taková galerie, kde se konají výstavy, různé akce, no a pak je tam to podzemí vlastní. A to bohužel už není tak navštěvovaný, takže to si na sebe jako opravdu
já mluvím o tom parkování, takže já tam chápu, jste v tom směru jste spokojeni s tím provozem a určitě s tou vytížeností toho parkovacího
domu. Parkovací dům je vytížen.
Když tady pan Marek zmínil ten nový parkovací dům nebo ten záměr, který by měl být v ulici u stadionu, jaká kapacita se tam předpokládá? Samozřejmě každé patro něco stojí.
Samozřejmě, ten parkovací dům je vlastně už namalován. Minulý měsíc jsme ukončili podklady a předali podklady pro EU, to znamená pro udržitelnost, pro životní prostředí. Jak říkal kolega Marek, tak vlastně příští rok by se měl stavět a teď se dohaduje, jestli se ten dům postaví najednou, protože on se vlastně bude skládat ze dvou segmentů. Ta kapacita každého segmentu bude kolem 700 parkovacích míst a já bych samozřejmě byl rád, kdyby se ten dům postavil při jednom nepořádku stavebním, když to tak řeknu, a všech těch uzávěrech najednou, ale jak už se tady zmiňovalo, tak s těma financema to bude složitější, takže uvidíme, možná to bude opravdu na ty dvě etapy. Takže
dobře, ale kolik parkovacích míst by tam mělo vzniknout, když bude tedy postaven najednou v té plné projekci, tak jak byl namalován?
Je to kolem 900 parkovacích míst.
Takže to by mělo být další. Nejstarší parkovací dům je v Jaselské, ten byl také stavěn a malován, že tam přibude další patro. Je tam reálná šance, že to patro tam přibude, nebo je to podmíněno stále tou křižovatkou?
Oni by tam Jaselská, mohli Havličkova přibýt dvě i tři patra, protože staticky je to tak.
Ta stavba je tak založená.
Tak je založená. když se chtělo jedno patro přidat, tak jak se lidově říká, vidle do toho hodili památkáři, protože zdůvodňovalo se to tím, že nebude průhled od Karmele na průmyslovou školu, ale v současnosti možná i to by se dalo nějak vyřešit. Ale zase narážíme momentálně na ty finance a potom, teď jak jste zmínil, tak na křižovatku, která by si to žádala dopraváci a všichni by byli velice rádi, protože ta křižovatka je taková zapeklitá. Dostala se dokonce do učebnic autoškol a promítá se to tam, neví levá, co dělá pravá, kolikrát, když tam sledujete ten provoz.
Hlavní takže, vedlejší a pravidlo pravé ruky, ano, všechno takže, pohromadě.
Takže tam samozřejmě by bylo nutné tu křižovatku upravit, ale tam je náklad odhadovaný 8 až 9 milionů na ty přeložky a na tu křižovatku jako takovou, ale bylo takže by to určitě pěkný zkapacitnění. Dvě patra by představovaly kolem 100 parkovacích míst.
Takže zatím necháme, jak se říká, šuplíkový projekt. Posloucháte Signál Rádio. S mým dnešními hosty Daniel Marke, náměstkem primátora a krajským zastupitelem za STAN a také Jaroslavem Šepkem, který tady reprezentuje parkovací domy SRO, ale my se teď budeme bavit o jiných věcech. Nejprve otázka, advent, rušíme Ježíška, nebo jak to bude?
Dlouho jsme to zvažovali, čekali jsme na ty opatření, která vyhlásí vláda. Komunikovali jsme i s eventuálními stánkaři na výstavišti na těch adventních trzích. Nakonec jsme se minulý týden rozhodli, že Mikuláše, Silvestr i teda adventní trhy na výstavišti zrušíme. S tím, že budou vlastně jenom dva stánky, které budou sloužit pro lidi, kteří doufám, že určitě budou chodit se projít po Mladé Boleslavi, že Boleslav bude opět vyzdobená.
Osvícení bude.
Takže osvícení bude. Osvícení, asi
osvícení
nebude,
jsou jiní, ale osvětlení jsem.
Osvětlení na výstavišti asi nebude tak impozantní, jako jsme na to byli zvyklí i v rámci těch atrakcí, které tam byly. Ale každopádně jak výstaviště, tak Staroměstské náměstí by mělo být obslouženo jedním stánkem pro příchozí, takže když přijdete s dětmi se podívat na rozsvícený stromeček, tak určitě nějaký svařák, grok nebo párek v rohlíku.
Dobře, ale organizované skupiny a organizované akce nebudou.
Organizované nebudou.
Ani rozsvícení vánočního stromu.
Rozsvícení vánočního stromu proběhne v online prostoru. My jsme vlastně od listopadu až do prosince máme připravenou scénu 2020, se kterou jsme přišli na jaře v době útlumů, takže promítáme vlastně naživo různé koncerty, tady můžu pozvat třeba na 8. prosince na Evu Urbanovou, nebo 6. prosince, to je Krucipisk, teď v neděli 29. od 6. proběhne finále Boleslavsko hledá talent, takže ve stejném režimu budeme promítat i rozsvícení vánočního stromečku tuhletu neděli, kdy začíná advent v 17:30 večer, když si pustíte na stránkách www.scena2020, tak v 17:30 uvidíte online rozsvícení stromečku.
Nezapomeňte také na Pavla Šporcla, který hrál 17. listopadu v prázdném domě kultury, ale před kamerami.
My máme velkou radost, že tyhle ty osobnosti té české scény a vlastně i světové, protože Pavel Šporcl i Eva Urbanová to je. A Eva Urbanová toho 8. prosince bude mít jediný koncert v České republice a bude to právě u nás v Mladé Boleslavi. Takže na to se moc těším, protože to bude vánoční koncert a doufám, že nám to aspoň trošku spraví náladu.
Když jsme u toho adventu, město Mladá Boleslav má pod stromeček, můžeme říct, novou knihu Mladoboleslavsko. A možná k ní přibude ještě další kniha. To už tam zase řekne Jaroslav Šebek, protože nejenom tím parkováním na Starém městě a ve městě se zabýváte, ale historií. Takže jakou knihu máte v záloze a jestli to stihnete do Vánoc?
No, já vím, že ta kniha vyjde, ne možná,
no tak,
ale
až to bude na stole.
Vyjde. Mělo by to být v prvním prosincovém týdnu a má název, pojmenovali jsme ji Boleslav, Královské město. A ne, jak to bylo v roce 1600, protože v roce 1600 byla Boleslav povýšena na Královské město, takže letos to bylo 420 let. Odehrálo se to 6. července. Rudolf II. Tu listinu, to privilegium, které ve součástí ty knihy, podepsal sice 3., ale náš pan písař s primasem odjeli do Prahy pro tu listinu, vrátili se až 6. a takže v 6. se tady odehrávala v Boleslavi velká sláva. V knize vlastně ten jeden den je popsán nebo komiksem, bude tam 11 stránek komiksu, tak jak to ten den, toho 6. července, když se vrátil písař s Primasem, jak to všechno probíhalo. A celá ta kniha má 212 stran. My jsme původně říkali, že jich, nebo plánovali jsme kolem 100 do 160, tak jak loni byla kniha k listopadu. No, ale nějak se nám to malilinko nabopnalo.
Nějak jste se s panem Sosnovcem trošku rozepsali.
Trošku jsme... No, to je těžký. Ono by se dalo napsat ještě zase víc a víc.
No ne, tak když se dostanete k tématu, tak najednou to začne bopnat a přibývá a přibývá.
Takže vlastně jednou, ne hrdinkou, ale postavou toho komiksu je Dorotka, dcera písaře, a ta nás vlastně provede celou tou knihou. Takže představuje jednotlivé ty kapitoly, jak to všechno vlastně bylo, když se stala Boleslav městem královským, a říká, a tady to máte nakreslený, pak je tam zpráva města kolem roku 1600, pak je tam procházka městem, tak jak v roce 1600 to vypadalo, co už v Boleslavi bylo a co ještě nebylo. Pak Dorotka nás zve k trhům a podnikáním, kdy říká v té bublině komiksové, a taky bychom si mohli něco koupit. A další kapitoly. Také zajímavá kapitola je, že Dorotka nám říká, že budu velká, chci být bohatá.
Když jste zmínil ten komiks, tady se naskýtá ta otázka, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Vy jste dával podněty ilustrátorovi, nebo jste ho přímo jste nad ním stál a říká, hele, tady chci tohle, 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 nebo jste si jen tak mezi sebou vyměňovali a on vám dával návrhy těch jednotlivých ilustrací. Jak,
ne,
se,
ne,
jak
ne.
Se dělá komiks? Tak nám to povězte.
No, komiks se dělá různě, ale
někdo dělá oboje, že jo?
Já jsem použil takovou tu starou metodu, kdy jsem se kamarádil s Jestřábem, s Foglarem, a viděl jsem, jak on připravoval podklady pro kreslíře, tak já podobně jsem ty podklady pro kreslíře připravil já.
Takže systém rychlé šípy.
Systém rychlé šípy a vlastně velký kus práce a výborná spolupráce byla s již zmíněným Pavlem Sosnovcem, historikem, opravdu odborníkem par excellence, a spolu jsme dávali dohromady tady ty všechny věci a já jsem vlastně předkresloval, jak bych si představoval ten komiks, to znamená jednotlivý okýnka, co mají lidi dělat, jak mají stát, jo, a tak. A Pavel Sosnovec vlastně byl tím prvotním autorem toho komiksu, já jsem do toho pak dával takový ty forky, aby to bylo třeba čtivější pro děti. Takže
ano,
nechte se překvapit.
Popularizace vědy i historie. Tak uvidíme, jestli se všechno stihne a všechno bude dobře, protože, jak jsem řekl na začátku, nevíme, co bude zítra, natož co za týden. Řekli jsme si o adventu, řekli jsme si všechno, co bude. Ještě jedna otázka ke školství na Daniela Marka. Teď je to takové trošku levá neví, co dělá, pravá a tak dále, takže jak vám žije školství v městě, protože se otvírají ve středu, budou zase studenti, tak další tří a tak dále, tak dále. Jak to všechno vnímáte a stíháte? A de facto, jak to stíhají školy, které patří do vašeho rezortu?
Tak naštěstí probíhá už ten postupný návrat žáků do škol v těch různých intervalech. Musím říct, že to pro všechny bylo velmi náročné, nejen pro žáky, studenty, ale i pro učitele a samozřejmě i pro rodiče. Takže jsme si vyzkoušeli zase trošku něco jiného. Myslím si, že školy na to byly připraveny už poměrně dobře oproti těm jarním měsícům, tak to měli vyzkoušené, ale samozřejmě se učili jenom nějaké předměty, to znamená, že bude velmi obtížné po těch x měsících, aby děti dohnali to učivo, které vlastně se neučili, protože, jak jsem říkal, u těch prvostupňových to byla primárně matematika, čeština a angličtina. Ty druhostupňoví už se toho učili trošku víc, ale ne tak, jak by bylo potřeba. I pro ty třeba méně majetné jsme skrze školy zapůjčovali notebooky i s internetem, aby byli připojeni a mohli dělat ty domácí úkoly. Takže bych chtěl moc a moc všem poděkovat za to, že to zvládli, že to ještě zvládnou těch pár týdnů. A doufejme, že od ledna už bude všechno při starém, normálním, že už se do tohohle do tohoto stavu nevrátíme.
Tak, pánové, jsme v závěru našeho vysílání. Popřejme si klidný adventní čas a uvidíme, co přinesou další dny a týdny, které jsou teď v prosinci před námi. Daniel Marek, náměstek primátora, krajský zastupitel za STAN, mým dnešním hostem, a také Jaroslav Šebek, radní města Mladé Boleslavy a také jeden z jednatelů společnosti Parkovací domy SRO. Já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Ještě taková vsuvka. Myslím si, že ta knížka, která vyjde začátkem prosince, tak bude velmi dobrý dárek pod stromeček. Takže jestli nemáte ještě nějaký tip a otevřu nám informační centrum, tak si pro ní určitě skočte. A jinak všem posluchačům samozřejmě přeju hezký, pohodový, klidný advent a užijte si to, jak budete moci s rodinou.
Já jsem chtěl vám také popřát krásné Vánoce, těšte se na ně, těšte se na knihu a mějte krásné, hezké dny a nastávající advent.
Hlavně v klidu a pohodě, to vám přeje také Luboš Dvořák. Hezký den.